يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
اے مومنو تمام اللہ تعالی جو ذکر تمام گھنو کریو ایں تمام صبح و شام ان کی تسبیح پڑھو
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما
وہی ہے جو تمہاں تے پنجو رحمتوں موکلے تھو ایں ان جا ملائک تمہاں جی بخشش طلب کن تھا ان لائے تے تمہاں کے اوندائن ماں کڈھی روشنی دا آنے ایں وہ اللہ مومنن تے باجارو آئے
تحیتهم یوم یلقونہ سلام واعد لهم اجرا کریما
اللہ تعالی سان ملاقات وقت مومنن جی کھیکار سلام سان ہوندی اللہ تعالی انہن لائے بہشت تیار کیو آئے
یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
اے سچا نبی بے شک اساں تاواں کے شاہد ایں مبارک دیندڑ ایں ڈیجاریندڑ ایں اللہ تاں سنن حکم مطابق خریدڑ ایں روشن سج کرے موکلو
وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا
ایں رسول عربی تمام مومنن کے بشارت دیو بے شک اللہ تعالی وٹ انہن لائے رشت میں بڑو ثواب آئے
ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا
ایں تہاں کافرن ایں منافقن جی اطاعت نہ کریو ایں انہن جی تکلیفن کے درگزر کریو ایں تہاں اللہ تعالی تے توکل کریو ایں اللہ تعالی بہترین کارساز ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا
اے مومنو جڑے تہاں مومن عورتن سان نکاح کریو تھا ان کا پوئے تہاں انہن کے ہتھ لائن کا اگ میں طلاق دیو تھا تو پوئے تہاں جے طرفاں انہن تے کا عدت نہ ہے جو ان کے گنی او اڑن گھر وارن کے تہاں کچھ سامان دیو ایں تہاں انہن کے سونے نمونے سان چھڑے دیو
یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
اے سچا نبی بے شک اساں تہاں لائے تہاں جو اوے بیبیوں حلال کیوں آہن جن جا تہاں مہر ادا کیا آہن ایں اوے عورتوں بہ تہاں لائے حلال آہن جے کہ اللہ تعالی تہاں کے مال غنیمت کرے دنیو آہن ایں تہاں لائے تہاں جو سوٹوں ایں کفاٹوں ایں ماروٹوں ایں ماساتوں ऐं उहे औरतूं जिन तव्हां सां गॾु हिजरत कई उहे सभु हलाल आहिनि ऐं उहा मोमिन औरत जेका बिना एवर जे पंहिंजो पाण खे रसूल अरबी जे हवाले करे जेकॾहिं रसूल अरबी उन सां निकाह करण जो इरादो रखे थो हीअ ख़ासि तव्हां लाइ आहे मोमिननि लाइ न बेशक असीं इहे अकाम ॼाणूं था जेके असां मुस्लमाननि ते सदन घर वारनि ऐं सदन बाननि बाबति मुक़ररु कया आहिनि ان لائے تہاں یعنی رسول عربی کے का तकलीफ न पहुचे। ऐं अल्लाह ताला बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।
तुर्जी मन तशाउ मिनहुन व तुवी इलैक मन तशाउ व मन इब्तगैत मिम्मन अज़ल्त फला जुनाह अलैक ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما
طوا يعني رسول ربي انن بيبن ما جنكي چاهيو انكي پان کان پري ڪريو جنكي چاهيو पाण टखो ऐं तव्हां जेकॾहिं कंहिं बीबी खे खाधे पीते वग़ैरह में जुदा कयो त पोइ तव्हां ते हुन बाबति कुझु न आहे। इहो वेझो आहे जो उन्हनि जूं अखियूं ठरनि ऐं उहे ॾुख न कनि ऐं उहे सभई उन सां राज़ी थियनि जेको तव्हां उन्हनि खे ॾिनो आहे। ऐं अल्लाह तव्हांजी दिलनि में जेको आहे उनखे ॼाणे थो ऐं अल्लाह ताला घणो इल्मु रखंदड़ بردبار آه.
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
رسول عربي هناك هاپوئے كما لائقاب ورخلال ناحي ऐं उन्हनि बीबियुनि मां तव्हां कंहिं बीबी खे तब्दील करे नथा सघो जेतोणी तव्हांखे उन्हनि जी ख़ूबसूरती पसंदि अचे सवाइ उन्हनि जे जिन जा तव्हां मालिक आहियो ऐं अल्लाह ताला हर शइ ते मुहाफ़िज़ आहे।
या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम इला ताआम غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
اے مومنو تواں رسول عربی جے گھرن میں نہ ونجو مگر جے وقت تواں کے تام لائے صد کيو ونجے ان وقت جا منتظر نہ ہوجو پر جے وقت تواں کے صدیو ونجے او تواں ونجو او جے وقت تواں تام کھاؤ او تواں باہر نکرو اے تواں کچہری نہ کريو بے شک تواں جے ایں کرن سان رسول عربی کے ایذا رسے پوئے پان کریم تواں جو لحاظ کن تھا اللہ تعالی حق بیان کرن میں پرواہ نہ تھو کرے ऐं तव्हां जॾहिं उन्हनि बीबियुनि खां का शइ घुरो त पोइ परदे जे ॿाहिरां उहा शइ उन खां तलब करियो। इहो तव्हांजे ऐं उन्हनि जे दिलनि लाइ वधीक पाकीज़ आहे ऐं तव्हां लाइ इहो सही न आहे जो तव्हां अल्लाह जे रसूल खे ईज़ा पहुचायो ऐं पाण करीमनि खां पोइ तव्हां संदन बीबियुनि सां कॾहिं बि निकाह न करियो। बेशक इहा ॻाल्हि अल्लाह ताला वटि अज़ीम गुनाह आहे।
इन तुबदु शयअन औ तुख़फूहु फइन अल्लाह कान बिकुल्लि शयइन अलीमा
जेकॾहिं तव्हां का शइ ज़ाहिर करियो था या उनखे मख़फ़ी करियो था पोइ बेशक अल्लाह ताला हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे।
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا
نبي كريم جي بيبن تي او گناہ ناهي جو जो उहे पंहिंजे वालदनि ऐं पंहिंजे पुटनि ऐं पंहिंजे भाउरनि ऐं पंहिंजनि भाइटनि ऐं पंहिंजनि भाणेजनि ऐं मोमिननि जे घर वारनि ऐं पंहिंजे ॿारनि खां पर्दो न कर ऐं तव्हां अलाह खां ॾिजो, बेशक अलाह ताला हर शइ ते गवाह आहे।
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بيشك الله تعالى ۽ الله جا فرشتا رسول عربي تي صلاتو ۽ سلام موڪلي رهيا آهن۔ اي مؤمنو، توهان به پان كريمن تي صلاتو ۽ سلام موڪليندا رهو۔ مواجد جي طرفان هن آيت شريف جو سنڌي ۾ منظوم ترجمو پيش ڪجي ٿو۔ حق تعالیٰ ائیں فرشتہ موکلن تھا ہر زمان، یا رسول مجتبیٰ تو تے صلاتوں ائیں سلام، حکم آہے مومنن ہر دم پڑھن تو تے صلات، دل جی عقیدت سان صدا تو تے صلاتوں ائیں سلام۔
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مهينا
بے شک جيڪي ماڻهو الله تعالى ۽ ان جي رسول کي ايذائن ٿا، انن تي دنيا ۽ آخرت ۾ الله جي لعنت آهي ۽ الله تعالى انن لاءِ خواري وارو عذاب تيار ڪيو آهي۔
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا
जेके माण्हू मोमिन मर्दनि ऐं मोमिन औरतुनि खे नाहक ईंदाइनि था, उहो बेशक इहे पाण ते बोहतान ऐं साफ़ गुनाह खणनि था۔
يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔
اے رسول عربی، تمام پنجي گھروارن ۽ پنجي نيانن ۽ مومنن جي گھروارن کي فرمايو، يي سندن پردي جو چادرون پنجي موهن ۽ مٿن کي ويڙين، يو ان لاءِ کين سنياتو وڃي ته يي آزاد عورتون آهن، ڪو کين ايذايو نه وڃي، ۽ الله تعالى گھڻو بخش ڪندڙ باجارو آهي۔
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا۔
جيڪڏهن منافق جن ماڻهن جي دلن ۾ مرض آهي ۽ مديني ۾ ڪوڙيون ڳالهيون هلائيندڙ انن ڳالهن کان روڪجي نه پيا، اسين ضرور انن تي تواں کي مسلط ڪنداسين، ان کان پوءِ اهي مديني ۾ تواں جا پاڙيسري نه ڪيا ويندا مگر ٿورڙا۔
ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا۔
اهي لعنتي آهن، اهي جتي هٿ آيا کين پڪڙيو ويندو ۽ سختي سان قتل ڪيو ويندو۔
سنت الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا۔
اڙن ماڻهن لاءِ الله تعالى جو ان کان اڳ يو ساڳيو طريقو رهيو آهي ۽ توهان الله جي طريقي ۾ كا تبديلي نه لهندا۔
يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔
رسول عربي، تواں کان قیامت بابت سوال کن تھا، تواں فرمایو قیامت جو علم اللہ تعالی وٹ آهي، تواں کي کہ جانايو شاید قیامت ان قریب ہوجے۔
ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعيرا۔
بے شک اللہ تعالی کافرن تے لعنت موکلے تھو ۽ انن لائے جہنم تیار کيو اٿس۔
خالدین فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا۔
اوے ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہندا، کھین کو دوست ۽ کو مددگار نہ ملدو۔
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا
ان دي سندن مو باه ۾ ڦيرايا ويندا اوه چوندا کاش اسان الله ۽ رسول جي اطاعت ڪريو ها
وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا
اوه چوندا اي اسان جا رب بيشڪ اسان اسانجي چنگن مرسن ۽ وڏن ماڻهن جي اطاعت ڪئي ۽ اسان کي انهن صحيح راه سان گمراه ڪيو
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا
اي اسان جا رب تون انهن تي ٻيڻو عذاب ڪر ۽ تون انهن تي گهڻي تعداد ۾ لعنت ڪر
يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها
اي مؤمنو تما انن ماڻ جڑا نه ٿيو جن حضرت موسى کي ايذايو او الله تالا انن جي ڳالن کان موسى کي هاجو ڪيو ۽ پان الله تالا وٽ وڏي مرتبه وارو هو
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
اي مؤمنو تما الله تالا کان ڏجو ۽ تما صاف ۽ سڌي ڳال چئو
يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
اللہ تعالی تواں جا عمل قبول کندو ۽ تواں لاءِ تواں جا گناہ بخش کندو ۽ جيڪو شخص اللہ تعالی ۽ ان جي رسول جي فرمانبرداري ڪري ٿو وہ بے شک ان کي عظيم کاميابي حاصل ٿي
ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا
بے شک اساں آسمان ۽ زمينن ۽ جبلن تي امانت پيش ڪئي وہ انن انهي امانت کي کڻڻ کان انڪار ڪيو ۽ ان کان ڊڄي ويا ۽ ان کي انسان پاڻ تي کيو بے شک اهو ظالم ۽ جاهل هو
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
اهو بار لائق ٺاهيو ويو ته جيئن الله تعالى منافق مردن ۽ منافق عورتن ۽ مشرق مردن ۽ مشرق عورتن تي عذاب ڪري ۽ الله تعالى مؤمن مردن ۽ مؤمن عورتن تي باج فرمائي ۽ الله تعالى گھڻو بخش ڪندڙ باجارو آهي